Goeiemôre geliefdes, baie hartlik welkom by die erediens. Daar is net enkele afkondigings van die kerkraad se kant af. Die kollektes onder die diens gaan vir die diens van barmhartigheid en by die deure vir die kerklike tydskrifte. Daar is kassasie na die diens, vergaderings hierdie week vind DV plaas. Kerkraad en diakonie vergader eerskomende dinsdag, die 6 augustus hier om 18:30 in die konsistorie, en die diakonie vergader DV donderdag, die 8 augustus om 18:30 by die pastorie. Die seniors het ook 'n aksie eerskomende dinsdag oggend. Dit begin om 10:00, dit is by Labrie in die minorsaal. Bybelstudies gaan ook DV voort, woensdagoggend Bybelstudie, by die minorsaal in Labrie om 10:00 die oggend, en woensdag aand Bybelstudie by die pastorie om 7:00 die aand. Verjaarsdag, gedurende die week, die 9 augustus, verjaar Maria Prinsloo. Ons sê baie sterkte aan almal wat ongesteld is. Ons herinner julle asseblief aan die middag erediens om 4:00 hier in die kerkgebou. En dan is daar 'n groot versoek van die kerkraad se kant af vir die volgende fondsinsamelings. Het ons curry en rysverkoping. Ons benodig 20 kg se malvleis vir die valkfees. Ons het klaar die hoender gekry, geskenk gekry, en dan vir 'n latere aksie het ons ook ander bestanddele nodig, maar ons het ook in besonder 40 sakkies se aartappels nodig. Daar is koffie en tee na die diens in die saal. Kom ons sing nou vooraf uit Psalm 105 vers 1, 4 en 5. Baie mense praat mos van Psalm 105 as die doop psalm, want in vers 4 sing ons oor die verbond wat die Here met Abraham gesluit het, en daardie verbond hou hy in stand van geslag tot geslag. En by die kinderdoop is dit juis die Here wat sy verbond oprig, en by die volwasse doop so ook verbond oprig, sowel as die gelowige, wat dan beloof hy sal sy kant van die verbond volhou. Psalm 105 vers 1, 4 en 5.
Thank you.
Kom ons verklaar elkeen in ons hart saam. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en wat getrou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, ontvang die seën van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God onse Vader en van ons Here Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here saam, omdat hy ons so ryklik seën uit Psalm 34 vers 1, 2, 3, 4 en 9. In weelde en ongeluk altyd sal ek die Here prys, altyd vir hom my lof laat rys, in voorspoed en in druk. Kom ons loof die Here saam uit Psalm 34, al daardie verse wat op die bord verskyn, en daarna gaan ons saam ons geloof bely. Saam met al die gelowiges deur al die eeue. En ons doen dit aan die hand van die geloofsbelydenis van Nisea. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons, mense en ons saligheid, uit die hemel neergedaal en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig. Hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een Heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Kom ons luister nou saam na die Here se wet. Ons lees uit Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vader besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dan lees ons ook uit Jakobus 2 vers 1 tot 13. My broeders, laat julle geloof in onze Here Jesus Christus, die Here van die Heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. Want as daar in julle vergadering een man inkom met goue ringe aan die vingers, het 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man met vuil klere aan. En as julle opsien na hom, wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê, gaan nie op, hierdie goeie plek sit, en vir die arme sê julle, gaan jy daar staan, of hier onder my voetbank sit? Het julle dan nie by julle self onderskeid gemaak, en regters met verkeerde oorlegginge geword nie? Luister my geliefde broeders, het God nie die armes van hierdie wêreld uitverkies as rykes in die geloof en erfgename van die koninkryk wat hy beloof het aan die wat hom lief het nie. Maar julle het die arm man oneer aangedoen, is dit nie juist die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster wat oor julle aangeroep is nie? As julle ewenwel die koninklike wet volbring volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, dan doen julle goed. Maar as julle partydig is, doen julle sonde en word deur die wet as oortreders bestraf. Want wie die hele wet onderhou, maar in een opsig struikel, het in almal skuldig geword. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek nie, en ook gesê, jy mag nie doodslaan nie, as jy nou nie egbreek nie, maar doodslaan, het jy oortreder van die wet geword. Julle moet so spreek en so doen soos diegene wat deur die wet van vryheid geoordeel sal word. Want die oordeel sal onbarmhartig wees oor die wat geen barmhartigheid bewys het nie en die barmhartigheid roem teen die oordeel. Antwoord op die Here se wet, sing ons nou saam uit Psalm 71. Sing daarvan vers 12 tot 15. Psalm 71 vers 12. 13, 14 en 15. Vader wat in die hemel is, ons loof en ons prys u groot en heilige naam. Ja, u heerlikheid is die hele skepping vol. Die berge bewe. Die skepping luister. Na u wat alle dinge onderhou en daaroor regeer. Daar is nie 'n enkele deel in hierdie skepping wat vir u te ver is nie. Daar is geen engel wat vir u hulle vlerke vir wie hulle gesigte en voete nie moet toemaak nie. Elkeen van hulle vlieg en luister na u stem. So bid ons, laat u wil geskied soos in die hemele, so ook op die aarde. Sodat daar by ons hierdie selfde ontzag, vrees en gehoorsaamheid in ons harte sal wees. Maar ons dank U dat ons nie hoef te vrees vir U oordeel nie. Dat ons U juist nou dien uit dankbaarheid vir U verlossing in Christus. Ja, ons prys U vir daardie groot genade dat U ons lief gehad het terwyl ons nog sondaars was. Terwyl ons U in ons harte gehaat het. Toe ons nog dood was in ons sonde en ellende, het U liefde aan ons verskyn. Wat 'n groot genade is dit. Want ons is skuldig aan elke gebod. Daar is net geen manier wat ons voor U kan staan op eie meriete nie. En daarom dank ons U dat ons op grond van Christus se meriete voor U kan staan. Dat U ons in Hom ingelyf het. Dat U Gees ons laat deel kry het aan sy sterwe en opstanding. Dat sy bloed ons nou toemaak en ons reinig van al ons sondes. Dankie Here dat ons U naam kan bely. Dat U ons opgeroep het om dit saam te kan doen. Ons bid ook vir hulle wat die samekomste verag. Wat hardnekkig hulle self verset om in eenheid met medegelowiges te leef, in eenheid U te loof, in eenheid U naam te bely, in eenheid saam te luister na U woord. Hulle besef dat sonder U liggaam hulle nie sal groei nie. Hulle soos babietjies sal bly in hulle geloof, wat deur elke wind en lering heen en weer geswaai sal word. Wat op die ou einde van die dag nie weet hoe om vir U te leef nie. Ons bid vir hulle. Hulle gehoorsaam sal luister na U stem. Ons bid vir die verkondiging van U woord. Ons bid dat het suiwer sal wees. Ons bid dat die prediker sal verdwyn en al hoe minder word en ons Here Jesus Christus al hoe meer. Dat U alleen daardeur verheerlik word. Mag U woord so ook so ons harte vervul. Dat ons met liefde en dankbaarheid vir U sal leef op die manier wat U dit bepaal. En ons bely dat ons so dikwels leef soos wat ons dit wil bepaal. Die sonde wat ons nog elke dag doen, dit bely ons teenoor U en vra die op grond van u barmhartigheid en genade ons sal bly aanskou in die bloed van Christus en werk so tog in ons dat ons al hoe meer en meer aan die beeld van ons Here Jesus gelyk sal word. Ek vra en bid ons alleen om sy naam ontwil. Amen. Kom ons luister saam na die Here se woord uit Johannes 15. Ons lees daarvan van vers 18 tot hoofstuk 16 vers 4. Johannes 15 van vers 18 tot hoofstuk 16 vers 4. Ek lees vir ons eers uit die 2020 vertaling. As die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld julle as sy eie lief hê. Omdat julle egter nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitgekies het, juis daarom haat die wêreld julle. Onthou die woorde wat ek vir julle gesê het. 'N slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woorde gehoorsaam het, sal hulle ook julle woorde gehoorsaam. Hulle sal julle al hierdie dinge aandoen ter wille van my naam, omdat hulle hom wat my gestuur het, nie ken nie. As ek nie gekom en met hulle gepraat het nie, sou hulle nie sonde gehad het nie, maar nou het hulle nie 'n verskoning vir hulle sonde nie. Wie my haat, haat ook my Vader. As ek nie by hulle die werke gedoen het, wat niemand anders gedoen het nie, sou hulle nie sonde gehaat het nie. Nou het hulle egter gesien, en tog haat hulle my en my Vader. Maar die uitspraak, wat in hulle wet opgeteken staan, moet in vervulling gaan. Hulle het my sonder rede gehaat. Wanneer die parakleet kom, wat ek van die Vader af aan julle sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, hy sal oor my getuig. En julle moet ook getuig, omdat julle van die begin af by my is. Hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat julle nie sal struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Daar kom 'n tyd, dat elkeen wat vir julle doodmaak, sal dink, hy doen 'n diens, dat hy 'n diens aan God bewys. En hulle sal dit doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Maar hierdie dinge het ek vir julle gesê, sodat wanneer hulle tyd aanbreek, julle kan onthou, dat ek dit vir julle gesê het. Ek lees vir ons vers 19 en 20, die 33-53 vertaling. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n dienskneg is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook, sal hulle heel woord ook bewaar. Liefdes, daar is baie gelowiges wat vandag vermoor word vir hulle geloof in Jesus Christus. Baie gelowiges word op verskillende maniere vervolg. Goeie voorbeeld hiervan is wat ons kry in Noord-Korea, waar duisende Christene in kampe gelos is, soos konsentrasiekampe. Baie moslim oorheersende lande wat dit 'n praktyk maak om Christene te vermoor en daaroor te lag en daaroor te jubel en dink hulle doen 'n diens aan hulle God. Selfs die Rooms-Katolieke Kerk wat meere Christene gedurende die tyd van die Reformatie vermoor het, omdat hulle Christus bely het as die enigste bron van verlossing en die paus en die Roomse Kerk verloon het. Maar daar is baie maniere waarop die kerk vervolg kan word. Soms is dit nie deur middel van moord of fisiese slaan nie, maar deur invloed, manipulasie of deur bespotting. En een onlangse voorbeeld van manipulasie en bespotting oor Christus het ons gesien of van gehoor by hierdie jaar se Olimpiese Spele. Die idee agter hulle of hulle motief agter die hele ding was nie soseer volgens hulle om die Here te bespot nie of om die nagmaal te bespot nie. Maar nogtans is daar verdraaiing in hulle uitbeelding, want hulle wou eenheid in diversiteit bevorder. Hulle wou verkondig, dit maak nie saak wat jy is nie, of jy transgender is, of queer, of wat ook al, daar is eenheid. Maar die Here self sê in sy woord, daar is nie eenheid, gemeenskap met Christus en die afgode nie. Daar is net gemeenskap met Christus aan die tafel. Maar hoe ook al mens dan nou dit interpreteer, want by nabaat het hulle gesê, nee, dit was glad nie bedoel om eers die tafel uit te beeld van die Here nie, maar oor iets anders, kan ons tog dan nogtans die vervolging voel. Maar interessant dat baie mense wat sê dat hulle glo hulle word vervolg deur iets soos dit, maar hulle word nie vervolg as Christus uitgebeeld word deur Da Vinci se laaste avondmaal nie. 'N afbeelding van Christus maak dit julle ook nie kwaad nie. Of wat van al die ander kere wat die Here se naam belaster word in die programme wat ons kyk? Die hoerery wat uitgebeeld word en man het aanvaar word, word julle dan ook kwaad? Of word julle man net kwaad omdat hierdie nou ietsie niets is, maar soos die wêreld nou gaan gewoond raak daaraan oor die eeue, gaan ons dit ook man net aanvaar? Maar dit is nie nou die punt van die prediking. Die punt is, waarom word gelowiges vervolg? In Johannes 15 antwoord die Here Jesus daardie vraag. Hy begin al in hoofstuk 13 tot in die einde van hoofstuk 17 praat met sy disippels die dag voor sy groot lyding. Hy berei hulle voor vir wat volg rakende die Here Jesus self en hy berei sy disippels voor vir wat met hulle gaan gebeur. Na die Here Jesus se hemelvaart. Maar waarom haat die wêreld Christene? Want die wêreld haat vir Jesus Christus. Jesus begin in vers 18 deur te sê as die wêreld julle haat, daardie as beteken nie as hulle miskien julle haat nie, daardie as is eerder wanneer hulle julle haat. Want glo my, hulle sal julle haat. Die haat van die wêreld is 'n sekerheid. As jy Christus bely en hom volg, is dit 'n waarborg. Was Jesus gehaat? Natuurlik. Want minder as 24 uur nadat hy hierdie aan sy disippels vertel het, is hy gearresteer, is hy voor die verhoor gebring, vir misdade wat hy nie gepleeg het nie, gespot, geslaan en toe as misdadiger tereggestel om aan die kruis te sterf. Hy was as misdadiger gereken, hoewel hy sondeloos was. Hy was ook bespot. Die doringkroon wat hy gedra het, was ten doel om hom te spot. Die wêreld het hom gehaat. Maar wat bedoel die Here Jesus as hy die woord wêreld gebruik? Hy praat nie van die skepping nie, maar hy verwys na almal wat in openlike rebellie teenoor die Here en sy Skepper leef. Daardie rebellie wat al van Adam en Eva afkom. En op grond daarvan, geliefdes, het ons allemaal in hierdie openlike oorlog in 'n anti-God wêreld geleef. Daarom, geliefdes, haat die wêreld Jesus. Omdat wat Jesus is en geleer het, alles in stryd is met die wêreld. Maar uit genade, geliefdes, lees ons in vers 19. Maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het. Here Jesus het ons juist uit hierdie sondige wêreld uitverkies. Uitverkies wat eintlik 'n beter woord is as uitgekies, soos wat die 2020 vertaling dit stel. As jy iets uitkies, soos om in 'n winkel in te stap, jy kies iets wat vir jou mooi lyk, kledingstuk, jy kies die mooiste vrugte uit wat vir jou die lekkerste lyk, maar uitverkies, die Here se werking van uitverkiesing voor die skepping van die wêreld, sê, daar was geen meriete betrokke by die persoon toe die Here hom uitverkies het nie. Hy het nie gedink, o, hierheen lyk oulik, ek gaan hom of haar uitverkies nie. Nee, dit is 'n daad van genade op grond van sy liefde, nie op grond van iets wat ons sou doen nie. Soos Romeine 5 vers 8 sê, maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was, so was ons deel van hierdie sondige wêreld. Nie omdat ons spesiaal is nie, maar omdat hy sy liefde daarin bewys. Maar dan is dit so dat die wat dan uit die wêreld uit geroep word na sy wonderlike lig, beteken dit dat ons nie meer deel is van die wêreld nie. Ons is nie meer soos hulle nie. En omdat ons die Here Jesus dien en volg, kom die haat. Ons word geroep om nou anders te lyk en te leef. In 1 Petrus 2 vers 9 staan daar, maar julle is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige volk, 'n volk as sy eiendom verkry, om te verkondig die deugde van hom wat julle uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig. Volk wat koninklik is, 'n volk wat priesterlik is, is 'n volk wat nie meer lyk soos die res van die wêreld nie. 'N volk wat heilig is, 'n volk wat 'n nuwe eienaar gekry het, 'n volk wat verkondig die volheid van hom. Dit is mense wat gehaat sal word. Maar omdat ons beide geregverdig is, maar steeds sondaars, geliefdes, is ons wel dikwels geneig om nog deur die wêreld geaanvaar te wil word. Daar is baie sulke voorbeelde. Dit is asof die kerk probeer verwêrelds om die wêreld te akkommodeer. Een van die grootste skeidings in die kerkse geskiedenis het gekom in die begin van die vroeë 1900s. Deur middel van wat ons noem in Engels liberal theology, liberale teologie. Teologie wat beoefen word vry, liberaal van die skrif. Die akademici het geval onder die druk van ander akademici om te sê, ja, miskien het Moses nie meeste van die Ou Testament geskryf nie. Ons wil geleerd klink, so dit, ons klink geleerd as ons sê, nee, die Bybel was later saamgestel deur verskillende priesters en tradisies en deur verskeie persone net stuk vir stuk saamgesit. Ons het geen bewyse daarvoor nie, maar ons klink geleerd as ons dit sê. Ons klink geleerd as ons sê die boek Jesaja met sy 66 hoofstukke is nie deur een Jesaja geskryf nie, dis deur drie Jesajas, want dit is net onmoontlik dat een Jesaja al daardie dinge kon voorspel wat in Jesaja staan. En o, kom ons kom nou by die wonderwerke van die Nuwe Testament. Nee, ons glo nie werklik in hierdie dinge nie, dis mos wetenskaplik onmoontlik. So nee, ons glo nie werklik in 'n opstanding nie. Ons sê net die disippels het dit so geskryf asof die Here Jesus in hulle hartjies opgestaan het. So julle hoor hierdie tendens wat eintlik een van die grootste skeidings in die Christelike kerk gemaak het, maar eintlik een van die grootste openbarings tussen die skape en die bokke. Dat daar kerkverbande is wat op synode vlak al gesê het, ag, elke gelowige kan hom myself hieroor besluit. Skape en die bokke wat net al hoe duideliker van mekaar geskei word. Geliefdes, dit is invloed wat begin by, maar ek wil nie deur die wêreld gehaat word nie, ek wil ook nog daar inpas. Een voet in die wêreld, een voet in die hemel. So pas op, geliefdes, om by die wêreld te wil inpas, net omdat jy nie gehaat wil word nie. Net omdat jy dalk te bang is vir vervolging. Vir ons kinders op skole gaan dit, soos by die wêreld net al hoe meer goddeloos word, beteken dat hulle baie keer in hulle eie kringe verwerp sal word. Dat hulle moeilik saam met hulle mede kinders in spanne van sport gaan speel, omdat hulle jou haat, omdat jy 'n Christen is. Maar onthou, die Here het jou uitverkies uit daardie wêreld uit, om juist nie meer soos daardie wêreld te lyk nie. Maar dan moet 'n mens nie dink net extern anders lyk beteken om anders as die wêreld te wees nie. Die Amish lyk anders. Extern anders. Maar wat jou as gelowige anders maak is die werk van die Heilige Gees wat jou dooie hart vervang het met 'n hart wat lewe vir God. Jou dade word al hoe meer toegewy aan die Here. Dit word al hoe meer volgens sy wil herskep. Dit is die dade wat die wêreld haat. Maar onthou, hulle haat die Christen nie omdat dit 'n persoonlike ding is nie, want hulle haat eerder die een wat die sonde aan hulle bekend gemaak het. Hulle haat ons nie vir ons nie, maar vir Jesus ontwil. Dit is 'n gegewe, geliefdes, dat as jy die naam van Christus bely en jy leef vir hom en hom volg, dat jy gehaat sal word deur die wêreld. Want waarheen was die Here Jesus op pad? Hy sê, die dienskneg is nie groter, die slaaf is nie groter as sy Heer nie. So as hy die kruis deurgegaan het, beteken het nie die slawe, ons, gaan dit misloop nie. Hy was op pad na die kruis toe, die aand, toe hy hierdie aan sy disciples vertel het, en hy het so daardeur gesê, net so sal julle ook vervolg word. Julle is nie beter of meer belangriker as ek nie. Hebreërs 13 vers 12 en 13 praat van die Here Jesus wat buite die stad gelei is om daar gedood te word, dat sy bloed daar sou vloei, dan staan daar, laat ons ook nou na buite die stad gaan. Om hom te volg beteken, hy gaan smaad dra. In die eerste plek smaad dra, want dit is 'n daaglikse stryd teen die sonde, maar ook smaad dra, want die wêreld gaan jou terwille van die naam van Jesus Christus haat. In 1 Samuel 8 vers 7 het die Here vir Samuel so bemoedig. Die volk het teenoor Samuel gekla en eintlik hom begin haat. Sê, ons soek 'n koning. Sê die Here vir hom in hoofstuk 8 vers 7. Luister na die volk en alles wat hulle aan jou sê, want nie jou het hulle verwerp nie, maar my het hulle verwerp, om nie die koning oor hulle te wees nie. Wanneer die wêreld Christene seermaak en bespot en vervolg, geliefdes, gaan nie oor ons nie, dit gaan oor Jesus Christus. Hulle haat hom en hulle haat die Vader. Here Jesus het self sy disciples gesê, julle gaan dit deurgaan. Verskeie apostels in Jerusalem is gearresteer, Handelinge 5, omdat hulle juis die naam van Jesus Christus verkondig het. Hulle is toe voor die Joodse raad gebring, hulle is geslaan, daar is vir hulle gesê, julle kan gaan solank julle net nie meer langer kondig in die naam van Jesus Christus nie. Maar hulle het gesê, ons sal eerder aan God gehoorsaam wees voordat ons aan mense gehoorsaam is. En hulle bly volhard. Maar vir hulle was dit eintlik 'n eer. Handelinge 5 vers 40 en 41 sê, hulle het na hom geluister en nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle al laat slaan, hulle bevel gegee om nie in die naam van Jesus te spreek nie en hulle laat gaan, vers 41. Hulle het toe aan die raad al weggegaan, bly dat hulle waardig geag is om vir sy naam oneer te ly. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. Let op, daar staan, blywend, dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te ly. Dit beteken nie dat hulle dit as 'n balkie van eer gedraai het en gesê het, ons is bly omdat ons seer kry nie, nee. Maar hulle het geweet dat deur hulle swaar kry en hulle vervolging, dit die naam van die Here Jesus verheerlik het. Dan kom ons verder by vers 22 tot 25 oor die rede waarom haat die wêreld die Vader en sy Seun. Die Here Jesus het immers aarde toe gekom en baie wonderlike dinge gedoen en baie mense lees dit baie selektief. Maar wat hy ook gedoen het, volgens Johannes 1, is hy is die lig vir die wêreld en die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie oorweldig nie. Baie mense interpreteer daardie stelling as 'n oorlog tussen goed en kwaad en goed het oorwin. Nee, gaan oor 'n lig wat skyn. En wat doen 'n lig? Duisternis steek dinge weg. Duisternis kan sonde wegsteek, maar as die lig skyn, dan kan niks meer weggesteek word nie. So daar waar die lig skyn, het die sonde ook openbaar geraak. So het hy dikwels vir die Fariseërs hulle sondes bekend gemaak. Hy het vir die skare hulle sondes bekend gemaak. Die hele idee van Christus se koms openbaar sonde. Die noodsaak van sy koms sê die wêreld gaan verlore sonder hom. Dis die lig wat skyn in die duisternis en die wêreld haat hom want hulle sondes word bekend deur sy koms. So geliefdes was dit die taak van die apostels om hierdie evangelie verder uit te dra. En jy kan nie daardie evangelie verkondig as jy nie in die eerste plek verkondig hoekom is dit nodig nie. Hoekom was dit nodig vir Christus se koms? Want die wêreld is in sonde en ellende en dood en haat God. As hy nie gekom het nie, is daar nie vergifnis vir daardie sondes nie. Maar die goeie nuus is, die evangelie is, hy het gekom. Glo in hom. Maar die wêreld wil dit nie hoor nie. 'N mens wil nie hoor hoe sleg hulle is nie, hoe groot hulle sonde is nie. Maar geliefdes, ons moet bly verkondig. Die apostels het hierdie boodskap verkondig. Dink aan Stefanus wat hierdie boodskap verkondig het. Hy wat gestenig is, wat was sy reaksie? Hy die Here Jesus, sy eenste reaksie aan die kruis herhaal. Die wêreld het hom gehaat, maar hy aan die kruis het gesê, Vader vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Net so Stefanus, wat dieselfde woorde sê. En is dit nie ook hoe ons reaksie teenoor vervolging moet wees nie? Die moslems van die wêreld vra, nou juist na aanleiding van dit wat gebeur het met die opening, met die Olympiese Spele, hoekom doen die Christene niks nie? Ons doen nie niks nie, ons verkondig. Maar julle wat 'n valse God dien, doen wat julle valse God en julle valse profeet vir julle sê, julle word toegelaat om te vermoor en te lieg en te bedrieg, ter wille van die verkondiging en bevordering van julle geloof. Ons word geleer, vergewe die wat julle vervolg. Vergewe mekaar soos julle Vader in die hemel julle vergewe het. Onthou, ons het nie vergifnis verdien nie. Ons kan sê, ja, maar hulle verdien nie vergifnis nie. Ons het dit nie verdien nie. eerder oor in God se hande. Ons is nie die regters nie, hy is. En onthou, wanneer die Here Jesus weer kom bely ons, sal hy die lewendes en die dooies te oordeel. Hy is die regter, Matteus 25 van vers 31 sê, en wanneer die seun van die mens in sy heerlikheid kom en al die heilige engele saam met hom, dan sal hy op sy heerlike troon sit en voor hom sal die nasies versamel word en hy sal hulle van mekaar afskei soos die herder die skape van die bokke afskei. En hy sal die skape aan sy regterhand en die bokke aan sy linkerhand sit. Dan sal die koning vir die wat aan sy regterhand is sê, kom julle geseëndes van my vader, beerf die koninkryk wat vir julle berei is van die grondlegging van die wêreld af. Ons reageer nie deur kwaad met kwaad te vergeld nie, ons reageer deur dit oor te laat aan die Here en deur eerder die geleentheid te gebruik om te sê en te verkondig wat die evangelie is. En om hierdie taak te volbring, geliefdes, lees ons dan verder van vers 26 tot hoofstuk 4 vers 1. Stuur die Here, die Heilige Gees, die trooster wat van die Vader af sal uitgaan. So die Heilige Gees gewerk in die apostels, net so werk hy in ons vandag. Om juist hierdie vervolginge te kan volstaan. Self is die onmiddellike reaksie om kwaad met kwaad te vergeld, maar deur die krag van die Gees kry ons eerder die vermoë om die evangelie te verkondig en te vergewe. Dit is die werk van die Gees wat ons juist dag tot dag nuut maak om nie soos die wêreld op te tree, want as die wêreld haat ontvang, hoe tree die wêreld op? Daar's betogings, daar's optogte. Maar die Heilige Gees vernuwe ons dat ons soos Christus optree in vervolging. Maar laat ons waaksaam wees, soos vers 16 en verder dan sê dat ons nie moet struikel nie. Nie moet bang wees vir vervolging nie. Maar voorbereid, soos vers 4 sê, maar hierdie dinge sê ek vir julle, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. So moenie verbaas wees, geliefdes, as die wêreld wêrelds optree nie. Die Here Jesus het dit vir ons gesê, dit gaan gebeur. Maar wees voorberei daarop, sodat ons op die God gegeewe manier daarop kan reageer en in die plek daarvan die evangelie tentoonstel. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, wat 'n groot genade dat ons u kinders kan wees, dat u ons uitverkies het om 'n koninklike en priesterlike geslag vir u te kan wees. Ons bid, o Here, vernuwe ons daagliks deur u Gees. Berei ons voor vir die haat wat die wêreld vir Christus en vir u het, sodat ons ook op die Christelike manier daarop kan reageer. O Here, daar waar ons dikwels kwaad met kwaad wil vergeld, mag ons dit aflê en daardie gesindheid in ons hê wat in die Here Jesus was, dat ons mekaar ook vergewe soos ons Vader, soos U ons vergewe het in Christus. Ons kan niks hiervan doen uit eie krag nie en daarom bid en vra ons dat van U, op grond van U liefde en genade, in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawe. Ons sing nou saam uit skrifberuiming 14-3, die beruiming uit Efesiërs 6 oor die wapenrusting van God. Ons sing daarvan al vier die verse. Skrifberuiming 14-3, al vier die verse. Thank you. harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met elkeen van ons. Amen.